สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Formula ของจอชัวโรบินสันและจอห์นาธานแคลกเป็นหนังสือสารคดีเชิงกีฬาและธุรกิจที่อธิบายว่าฟอร์มูล่า1กลายจากกีฬามอเตอร์สปอร์ตระดับโลกที่คนอเมริกันจำนวนมากมองว่าไกลตัวมาสนึกในกีฬาที่เติบโตเร็วที่สุดได้อย่างไรหนังสือไม่ได้เล่าเพียงประวัติการแข่งขันหรือความเร็วของรถแต่สำรวจระบบธุรกิจการเมืองในสนามแข่งวิศวกรรมบุคลิกของนักขับและการสร้างความบันเทิงรอบตัวกีฬาสำคัญคือความสำเร็จของ F1 ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เกิดจากการปรับตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่ยุคของเบอร์นีเอ็กเกิลสโตนทีมใหญ่อย่างเฟอร์รารีและแมคลารันการเข้ามาของ Red Bull จนถึงการซื้อกิจการโดย Liberty Media ในปี2016ผู้อ่านหนังสือจึงเหมาะทั้งกับแฟน F1 ผู้อ่านที่สนใจอุตสาหกรรมกีฬาและคนที่อยากเข้าใจว่าแบรนด์กีฬาเก่าแก่สามารถเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับยุคสตรีมมิงและวัฒนธรรมแฟนรุ่นใหม่ได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเติบโตของ F1 ในอเมริกาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากการออกแบบใหม่ทั้งระบบแกนสำคัญของ The Formula คือการอธิบายว่า F1 บุกตลาดอเมริกาได้อย่างไรทั้งที่ก่อนหน้านั้นพื้นที่ของมอเตอร์สปอร์ตในสหรัฐถูกครอบงำโดย NASCAR และ IndyCar เป็นหลักหนังสือชี้ให้เห็นว่า F1เคยเป็นกีฬาที่มั่งคั่งและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติแต่สำหรับผู้ชมอเมริกันจำนวนมากมันดูซับซ้อนห่างไกลและไม่เข้ากับวัฒนธรรมกีฬาที่คุ้นเคยการเปลี่ยนแปลงจึงต้องเกิดมากกว่าการเพิ่มจำนวนการแข่งขันในสหรัฐ F1 ต้องเปลี่ยนวิธีเล่าเรื่องวิธีขายบุคลิกของนักขับวิธีนำเสนอทีมและวิธีทำให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของการแข่งขันในแต่ละสุดสัปดาห์โรบินสันและแคลกวางเรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาของการปรับตำแหน่งแบรนด์กีฬาเมื่อ Liberty Media เข้ามา F1 เริ่มเปิดรับสื่อดิจิทัลลดความปิดกั้นในการเข้าถึงเบื้องหลังและทำให้ความขัดแย้งระหว่างทีมกลายเป็นเนื้อหาที่คนติดตามได้ต่อเนื่องจุดแข็งของหนังสือคือการไม่อธิบายความนิยมใหม่ของ F1 ด้วยเหตุผลง่ายๆเพียงเรื่อง Netflix หรือความเร็วของรถแต่เชื่อมโยงหลายทศวรรษของการลองผิดลองถูกการบริหารสิทธิ์เงินทุนและจังหวะทางวัฒนธรรมเข้าด้วยกันประเด็น2กฎเทคนิคและวิศวกรรมคือหัวใจที่ทำให้ F1 เป็นกีฬาแห่งการคิดค้นอย่างต่อเนื่องหนังสือให้ภาพว่า F1 ไม่ใช่เพียงการแข่งขันของนักขับแต่เป็นการแข่งขันขององค์กรวิศวกรรมที่ต้องตีความกฎให้เหนือกว่าคู่แข่งคำว่าฟอร์มูลาในชื่อกีฬาหมายถึงกรอบกติกาที่กำหนดรูปแบบรถเครื่องยนต์อากาศพลศาสตร์ความปลอดภัยและเงื่อนไขทางการแข่งขันเมื่อกฎเปลี่ยนลำดับอำนาจของทีมก็เปลี่ยนได้นี่ทำให้ F1 แตกต่างจากกีฬาหลายประเภทเพราะสนามแข่งขันจริงเริ่มต้นตั้งแต่โรงงานอุโมงค์ลมซอฟต์แวร์จำลองและโต๊ะประชุมของวิศวกรโรบินสันและแคลกอธิบายว่าเสน่ห์ของ F1 อยู่ที่ความไม่มั่นคงของความได้เปรียบทีมที่ครองแชมป์ได้ยาวนานอาจถูกสั่นคลอนเมื่อมีการปรับกติกาแต่ทีมที่มองเห็นช่องว่างทางเทคนิคได้ก่อนก็อาจกระโดดขึ้นมาสิ่งนี้ทำให้ความสำเร็จใน F1 ต้องพึ่งทั้งเงินความฉลาดการบริหารคนและความสามารถในการรับความเสี่ยงหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไม F1จึงถูกมองว่าเป็นกีฬาที่มีเทคโนโลยีสูงที่สุดประเภทหนึ่งความเร็วที่เห็นบนสนามเป็นเพียงผลลัพธ์ปลายทางส่วนเบื้องหลังคือระบบวัฒกรรมที่ต้องสร้างใหม่ตลอดเวลาประเด็น3บุคลิก rivalries และดราม่าหลังฉากเปลี่ยนการแข่งขันให้เป็นความบันเทิงต่อเนื่อง The Formula ให้ความสำคัญกับมนุษย์ที่อยู่หลังเครื่องจักรเพราะการเติบโตของ F1 ไม่ได้เมื่อจากรถเพียงอย่างเดียวหนังสือพาผู้อ่านเข้าไปในวัฒนธรรมแพดด็อกที่เต็มไปด้วยเจ้าของทีมผู้บริหารวิศวกรนักขับสปอนเซอร์และสื่อบุคคลอย่างเบอร์นีย์โคสโตนลูอิสแฮมิลตันคริสเตียนฮอร์เนอร์และตัวแทนของทีมประวัติศาสตร์อย่างเฟอร์รารีกับแมคลาเรนถูกใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่า F1 เป็นทั้งกีฬาธุรกิจและละครอำนาจขัดแย้งระหว่างทีมการแย่งตัวนักขับการตีความกฎหรือกรณีอื้อฉาวในประวัติศาสตร์อย่างสไปเกตและคราชเกตทำให้ F1 มีโครงเรื่องผู้ชมติดตามได้เหมือนซีรีส์ยาวสื่อไม่ได้ทำให้ดราม่าเหล่านี้กลายเป็นเรื่องซุบซิบล้วนๆแต่ชี้ว่าความขัดแย้งมีผลต่อมูลค่าทางกีฬาโดยตรงในยุคที่ผู้ชมเลิกเสพสื่อจำนวนมากกีฬาไม่สามารถพึ่งการแข่งขัน2ชั่วโมงแล้วจบได้เสมอไป F1 เติบโตเพราะสามารถยืดเรื่องราวออกไปตลอดฤดูกาลโดยมีตัวละครเป้าหมายความล้มเหลวและการแก้แค้นทางการแข่งขันนี่คือจุดที่หนังสือเชื่อมกีฬาเข้ากับเศรษฐกิจความสนใจได้ชัดเจนประเด็น4 Red Bull แสดงให้เห็นว่าแบรนด์นอกวงการรถยนต์สามารถเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจของ F1 ได้หนึ่งในมิติที่หนังสือให้ความสำคัญคือการเข้ามาของ Red Bull และ Dietrich Mateschitz ซึ่งทำให้ F1 เห็นรูปแบบใหม่ของเจ้าของทีม เดิมที F1 มักผูกกับผู้ผลิตรถยนต์ทีมแข่งเก่าแก่หรือบุคคลที่เติบโตจากวัฒนธรรมมอเตอร์สปอร์ตโดยตรง Red Bull แตกต่างออกไปเพราะเป็นแบรนด์เครื่องดื่มชูกำลังที่เข้าใจการตลาดแบบไลฟ์สไตล์กีฬาเอ็กซ์ตรีมและการสร้างภาพลักษณ์ผ่านความกล้าเสี่ยงหนังสือใช้กรณีนี้เพื่ออธิบายว่า F1 ไม่ได้เป็นเพียงเวทีของวิศวกรรมยานยนต์แต่เป็นพื้นที่ที่แบรนด์สามารถสร้างอัตลักษณ์ระดับโลกได้Red Bull ลงทุนในทีมบุคลากรระบบพัฒนาเยาวชนและการบริหารภาพลักษณ์จนกลายเป็นอำนาจสำคัญของกีฬาเด่นนี้สำคัญเพราะมันแสดงให้เห็นการเปลี่ยนผ่านของ F1 จากการแข่งขันที่พึ่งชื่อเสียงผู้ผลิตรถยนต์ไปสู่แพลตฟอร์มสื่อและการตลาดที่กว้างกว่าอุตสาหกรรมรถโรบินสันและแคลกจึงไม่ได้มอง Red Bull แค่ในฐานะทีมชนะการแข่งขันแต่เป็นหลักฐานว่าเงินทุนวัฒนธรรมองค์กรและความเข้าใจผู้ชมรุ่นใหม่สามารถเปลี่ยนสมดุลของกีฬาที่ดูปิดและอนุรักษ์นิยมได้ประเด็นสุดท้าย Liberty Media และยุคสตรีมมิ่งเปลี่ยน F1 จากทรัพย์สินกีฬาสู่แพลตฟอร์มบันเทิงระดับโลกการซื้อกิจการ F1 โดย Liberty Media ในปี2016เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่หนังสือใช้เพื่ออธิบายการฟื้นตัวสมัยใหม่ของกีฬาก่อนหน้านั้น F1 มีความพรีเมียมสูงแต่ถูกวิจารณ์ว่าปิดกั้นเข้าถึงยากและไม่ใช้ศักยภาพของสื่อดิจิตอลเต็มที่Liberty Media มอง F1 ในฐานะทรัพย์สินด้านเนื้อหาไม่ใช่แค่การแข่งขันรถวิธีคิดนี้ทำให้การนำเสนอเปลี่ยนไปตั้งแต่ภาพลักษณ์แบรนด์กลยุทธ์โซเชียลมีเดียเปิดพื้นที่ให้ทีมและนักขับมีบุคลิกชัดขึ้นไปจนถึงการยอมให้สารคดีเบื้องหลังอย่าง Drive to Survive ทำหน้าที่ดึงผู้ชมใหม่หนังสือไม่ได้บอกว่า Netflix คือสาเหตุเดียวของการเติบโตแต่แสดงว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่าเมื่อกีฬาเปิดเผยความขัดแย้งความกดดันและการเมืองภายในมากขึ้นผู้ชมที่ไม่เคยเข้าใจกติกาเชิงเทคนิคก็ยังสามารถเริ่มติดตามจากตัวละครและเดิมพันทางอารมณ์ได้ประเด็นนี้ทำให้ The Four Formula เป็นหนังสือธุรกิจกีฬาที่ร่วมสมัยมากเพราะมันอธิบายว่ากีฬาในศตวรรษที่21ต้องแข่งขันทั้งในสนามบนหน้าจอและในระบบความสนใจของผู้ชมทั่วโลกโดยสรุป The Formula เหมาะกับผู้อ่านหลายกลุ่มแต่จะให้ประโยชน์มากเป็นพิเศษกับ3กลุ่มหลักกลุ่มแรกคือแฟน F1 ที่ต้องการเข้าใจบริบทกว้างกว่าผลการแข่งขันเพราะหนังสืออธิบายว่าทีมผู้บริหารเงินทุนกฎและสื่อมีผลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนสนามอย่างไรกลุ่มที่2คือผู้อ่านด้านธุรกิจกีฬาและสื่อเพราะหนังสือแสดงให้เห็นว่ากีฬาระดับโลกสามารถปรับตัวจากสินค้าถ่ายทอดสดแบบเดิมไปเป็นจักรวาลเนื้อหาที่มีตัวละครเรื่องขัดแย้งฐานแฟนใหม่ได้อย่างไรกลุ่มที่3คือคนที่ยังไม่รู้จัก F1 มากนักเพราะหนังสือเล่าด้วยภาษารายงานที่เข้าถึงง่ายไม่ได้บังคับให้ผู้อ่านต้องเข้าใจรายละเอียดวิศวกรรมก่อนจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ F1 ทั่วไปคือมันไม่ได้เป็นชีวประวัตินักขับไม่ใช่คู่มือเทคนิคและไม่ใช่หนังสือภาพประวัติศาสตร์ทีมแข่งแต่มันรวมประวัติศาสตร์ธุรกิจวัฒนธรรมสื่อและการแข่งขันเชิงอำนาจไว้ในกรอบเดียวผู้อ่านจึงได้ทั้งความรู้เรื่องกีฬาและความเข้าใจเรื่องการสร้างความนิยมในยุคใหม่หนังสือยืนอยู่ระหว่างงานข่าวเชิงลึกกับกรณีศึกษาธุรกิจทำให้มันมีคุณค่ามากกว่าการสรุปกระแส F1 ชั่วคราวหากคุณต้องการสนับสนุนจอชัวโรบินสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่